Naanno Oromiyaa zoonota Wallaggaa keessatti hokkorri namooftaa nagaa irratti raawwachaa jiru. Yoo itti fufee jedhe gara hokkora hawaasaatti kan jijjiiramu ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu mootummaan bakkeewwan rakkinni kun jiranutti yoo humnoota nageenyaa gahaa ramaduu humnoota nageenyaa ramaduu barbaachisa jechuudhaan Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa hubachiisee jira. Gabaasa Mallasgaachoo Ammahaa Finfinnee irraa qopheesse Tuujuu Beetuu akkanatti dhiyeessiti.
Komishinni Mirga Namaa Itoophiyaa wixata galgala ibsa kenneen godinaalee Wallaggaa Bahaaf Orroo Guduruu keessatti haleellaalee namoota nagaarratti raawwataman yaadachiisuudhaan haleellaaleen sun babal'ataa adeemuusaaf gara walitti bu'iinsa gosaatti geessuu akka malu ibsee jira. Ibsi kunis walitti bu'iinsi kun irra deddeebi'uusaa hubachiisuuf jecha baatii walakkeessa fulbaana darbee ibsa baasellee yaadachiiseera. Innaa ibsa sanaas yaadawwan gorsaa dhiyeesse tarreesse yaadawwan kunis hojiirra waan hin ooliniif jecha torban tokko dura aanaa kiiramuu ganda haroo Addis Alam keessatti namoota nagaarratti haleellaa raawwatameen namoonni hedduun du'uu isaanii maatii miidhamtootaaf bulchiinsa naannoo wabii godhachuun ibsee jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa sanaa maali jechuudhaan komishinichatti daayireektara qorannaa hordoffii obbo Imaad Abdul Fattaa gaafatee jira. Ittiin ka'umsi isaa mootummaa fidhattoota gidduutti walitti bu'iinsa uumame ta'uusaa tuqanii qooda komishinichi qabu irratti fuulleffataniiru.
Konfliktoota ውስጥ የኛ ትልቁ ኮንሰር በቀጥታ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ ያልሆኑ ሲቪል ዜጎች ኢላማ ሊደረጉ አይገባም ነው የኛ ዋናው ትኩረት።
Yaaddoo keenyanni guddaan walitti bu'iinsa sana keessatti kallattiin kan hin hirmaanne lammiiwwan nagaan qiyyaafata ta'uu hin qaban ka jedhu. Akeeki keenyanni ijoon baheen qorannaaf hordoffiin keenyas kan isaan agarsiisaniif irratti fuulleffatan sochiiwwan kana keessatti qaamni inni kamuu fedhii adda addaa qabaachuu danda'a garuu yeroo sakamiif haala sakamiinuu keessatti namoonni nagaan kallattiidhaan sochii sana keessatti kan hin hirmaatin irratti fuulleffatamuu hin qabu ka jedhu. Baheen qorannaa keenyaa kan mul'isu bifa adda addaan namoonni nagaan gareelee adda addaan irratti fuulleffatamuu isaati. Kan irratti fuulleffatames irra hedduun eenyummaa irratti kan hundaa'e ta'uusaa kan mul'isu waan ta'eef kun ta'uun akka irra hin jiraanneef kunis akka hin taaneef haala isaa jijjiiruun barbaachisaa waan ta'eef tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamuuf of eeggannoon barbaachisu akka godhamu irratti kan fuulleffatedha jedhan. Rakkoo kana laalchisees itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii isaan kennan immoo kana fakkaata.
እንግዲህ አሁን እዛ አካባቢ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው እዛ የሚኖሩት ብሔር ብሔረሰቦች አብሮ ሲኖሩ አንዱ የሌላውን ችግርና ክፋትና ክፋት ማብሮ
ኤጋን ናኖ ሰነ ከሰ ሰባፍ ሰብለሞታቱ ጅራታ ሰባፍ ሰብለሞኒ ኩን እና ወሊን ጅራታን እንካን ረክናፍ በዲ ሰካኒ ወሊን ከደበርሰን ወልደንደኡ ፍጋ ኢለለ ከወሊን አበታን ወሊን ከዱአኒፍ አከሱመስ ተኩማ ቢየቲ ከናፍ ወሊን ከአበታን ተኡሳኒ በከማዳ ummata gidduu rakkoon hangan jiraannetti bu'aa siyaasaaf kanneen fiigantu jiruu jechuudha. Inni tokko garee shoror keessaa shanee jedhamu yoo ta'u inni lammataa immoo shiftaa komaandoo amaaraati ofiin jedhuuf afaan amaaraa dubbatu kiiramuuf naannoo giddaa ayyaanaa humni sossoo waan jiruuf jecha. Kanneen kun namoota nagaarratti fuulleffachuun haleellaa raawwatan malee hawaasicha gidduu homtuun jiruu jedhan. Yaaddoon komishinichaa inni ijoon qaamawwan hidhataniif mootummaa gidduutti yookaan qaamonni hidhatan kun haleellaa walirratti oofan babal'ate gara hawaasichaatti darbuudhaan walitti bu'iinsa gosa irratti fuulleffate akka hin kaanedha jedhu obbo Imaad Abdul Fattaa.
Tajaajila hoonuu siraawwachi baalamasaraataachi wayiin betasarru siraawwachi laayi kristatochi bamanuraachoo mukniyaachi kazaa bohaalaa kirbikee.
Hojiin hojjetamuu qabu waan hin hojjetaminiif yookaan hojiin hojjetaman irratti haalawwan uumaman waan jiraniif sanaan booda dhiyeenya akkuma hundi keessanuu quba qabdan magaalaaleen sila tuqe keessatti lubbuun namootaa hedduun darbeera. Kanaaf walitti bu'iinsi sun mootummaaf gareelee adda addaa gidduutti raawwatamuurraa gara haleellaa gosa isa tokkoof isa kaanii gidduutti raawwatamutti akka darbaa jiru kan mul'isutu jira. Kun hedduu nama yaaddessaa jedhan. Daayireektarri qorannaa hordoffii itti dabaluudhaan aanaa kiiramuu ganda Addis Alam keessa haalli jiru yeroo ammaa maal akka fakkaatu gaaffii VON ASF deebii kennaniiru.
እንግዲህ ግጭቱ ከተከሰተ በኋላ መንግስት ግጭቱን ለማረጋጋት የወሰዳቸው የተለያዩ እርምጃዎች አሉ ግን እኛ ባለን
Egan, walitti bu'iinsa sun erga uumame booda mootummaan walitti bu'iinsa sana tasgabbeessuuf tarkaanfii adda addaa ni fudhate jira. Garuu nuti hordoffii gooneef ragaa qabnuun ammayyuu muddamsuun naannoo sana jiraachuusaa kan mul'isutu jira. Amma ilaalchi addaa itti kenname naannolee kanaaf eegumsi ga'aan hin godhamu taanaan rakkoo jiru dhaabbataan hiikuuf hojiin hin hojjetamu yoo ta'e rakkoon kun akka irra hin deebi'amne wanti dandeessisu jira jechuun hin danda'amu jedhan. Obbo Haayiluun Gamasaaniin nagaaf nageenya naannoo eegsisuun shakkii malee itti gaafatamaaf dirqama mootummaa ta'uu utuun dagatin qoodi uummataas akkaan barbaachisaa ta'uu tuqaniiru.
ህብረተሰባችን ተባብሮ ከመንግስት ጋር ቆሞ መንግስት እየወሰደ ያለበትን እርምጃ እንዲደግፍና ተሽሽጎ ያሉበትን ቦታም
ሀዋሲ ከኛ ወልተአ ሞቱማ ጭነጣ በተ ተርካምፊ ሞቱማን ፍጥታ ጅሩ አከደገሩ አከሱመስ በከሳን ኦከታኒ ጅራን ኤሩከነ ነጋፍተስ ገብቢ ኦፊ ያዱ ቀባን ጀዳ ሞቱማን ኡምኖቲ ነጋ ኤክሰሰን ትደበላ ኤርጌራ አማ ኪራሙፍ ናንዋ ሸራ ከነን ቡቃን ገረቀየት ዴብሱፍ ከነን haleellaa raawwatan kana to'annaa jala oolchuudhaan tarkaanfii fudhataa jira jedhan. Ibsi sun xumura irratti koomishinara olaanaa Daani'eel Baqqalee maqaa dha'uudhaan walitti bu'iinsi sun bifa geeddaratee gara walitti bu'iinsa gosaatti akka hin jijjiiramne akkasumas nagaaf tasgabbiin naannoo sanaa guutummaan hanga mirkanaa'utti humnootiin nagaa eegsisan ga'aa ta'e ramadame mootummaan nageenya jiraattota maraa eegsisuuf dirqamaaf itti gaafatama irra jiru. Bahuu qaba jechuun yaadachiisan jedha. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa.